Jyri, onko aikaisen vaiheen firmojen valuaatioiden asettaminen tiedettä, taidetta vai vaan joku hihavakio, joka ravistetaan?
No se on se, mitä joku ostaja on valmis sillä hetkellä maksamaan.
Mutta miten nehän on aina aika vakioita? Siis niin kuin eihän niissä valuaatioissa oikeasti hirveitä eroja ole aikaisessa vaiheessa.
No onhan niissä hirveästi eroja.
Onko
nyt just eilen yksi kaveri, joka on duunissa yhdessä firmassa, sanoi, tai se kysyi multa, että kumpi näistä valuaatioista on oikea, kun founderien mielestä firma on kulma 15 miljoonaa arvoinen, ja sitten se oli jutellut jollekin ulkopuolisille eksperteille, joillekin tilkkareille tai vastaaville, jotka sanoi, että se on korkeintaan 2 miljoonaa, sama firma.
No mutta eihän nämä tilkkarit ole kyvykkäitä arvottamaan startuppia.
No se on toi ehkä toi just, että et siis mehän käytetään näitä eri tällaisia metodeja.
Siis käytätkö oikeasti jotain metodeja? Kun sä,
Kyllä säkin käytät kuule silloin, kun pitää tehdä joku tällainen arvomäärittely johonkin raporttiin, mutta kaikkihan tietää, että ne on tavallaan ihan diipadaavaa, koska se arvo määrittyy niin pitkälti sen mukaan, että jos mä mietin vaikka, tai se mun vastaus sille itse asiassa sille mun kaverille oli, että kumpi näistä, onko tämä 2 vai 15 miljoonaa, että ne tavallaan molemmat voi olla oikein, mutta se mitä sen itse pitää miettiä, että sitä ei vaan mun mielestä voi ottaa jostain hattuhyllyltä sitä valuaatiota, vaan se pitää itse miettiä, että mihin hintaan mä olisin valmis ostaa näitä osakkeita sillä tiedolla, mitä mulla on siitä, miten se firma tulee jatkossa meneen, esimerkiksi millaista
okei,
tuotetta
no, tämä on nyt
on
kiinnostavaa.
Putkessa.
Eli siis mikä sen valuaation sitten määrittää? Eli nyt jos on joku firma X, joku liiketoimintasuunnitelma Y, jolla on markkinalla Z, miten sä niin kuin kolmio mittaat sen firman valuaation?
Kyllä mä katson sitä, että mitä siellä on tulossa, kun useinhan näissä aikaisen vaiheen firmoissa tämä on just se. Ja sen takia musta, kun ihmiset aina kauhistelee vaikka just jotain, sanotaan nyt viimeksi vaikka jotain tekoälyfirmojen hirveän korkeita varhaisen vaiheen valuaatiota, vaikka niissä ei tavallaan vielä ole mitään Joo. tuotetta, niin sehän niin kuin perustuu tähän se idea, että sit, jos se tuote onnistuu, niin se tulee antamaan sen tarvittavan kertoimen sille sijoittajalle, vaikka se olisi, mekin ollaan sijoitettu vaikka miljardin valuaatiolla yhteen tekoälyfirmaan niin kuin seed-vaiheessa, joka tuntuu tietysti, että miten minkään firman valuaatio voi olla miljardi niin kuin seed-vaiheessa, mutta sehän perustuu tähän, että sitten oletetaan, että se voisi olla vaikka 50 tai 100 miljardia, jos se onnistuu se niiden tuote.
Kyllä, just näin. Tämän kaltainen sijoittaminen ja firmojen valuoiminen muuten tarkoittaa, että sä sijoitat vaan firmoihin, josta voi tulla moonshotteja.
No joo.
Se on aika iso ero.
Selitä mulle, miten firma. Sä valuoit. Että jos vähän tekin sijoitatte moonshotteihin, mutta varmaan väliä. Sellaisia, mitkä menee vaan tuohon kiertoradalle.
Joo, totta.
Niistäkin voi palauttaa hyvin, jos omistaa niitä riittävästi.
No, meillä on periaatteena tämmöinen niin kuin kolmio, missä on tietysti kolme kulmaa yllättäen. ja yksi kulma niistä on tämmöinen tylsä, mitä me kutsutaan, että sen pitää olla niin kuin financially niin kuin big, eli sen pitää olla niin kuin iso. Ja se tarkoittaa sitä, että jokaisen sijoituksen pitäisi pystyä palauttamaan meidän rahasto. Se on niin kuin yksi. Ja se on aika hyvä tällainen, joka ikään kuin, mittaa kaikkia sellaisia oleellisia asioita, että kuinka iso siitä voi tulla, paljon me pystytään siihen sijoittamaan, millainen omistusosuus me siitä saadaan. Eli nyt jos puhutaan, että me sijoitetaan meidän rahastosta, joka on 150 miljoonaa firmaan, joka nostaa ensimmäistä kierrostaan, niin ehkä siihen ei ole kuitenkaan järkevää yli vaikka 2 miljoonaa sijoittaa, koska liika raha alkuvaiheessa ei välttämättä tee firmalle hyvää. Jos me saadaan siitä 10%, niin sehän tarkoittaa, että yksinkertaisesti sen firman pitäisi olla 1,5 miljardia arvoinen exitistä. Ja se aika hyvin tällainen, niin kuin, että jokaisen sijoituksen yksinään onnistuessaan pitäisi palauttaa rahasto yhden kerran, on aika hyvä mittari. Ja tämä menee nyt takaisin tuohon, miten firmaa valuoidaan, ja tämä sun keinoälyfirma esimerkki miljardin arvoinen siidikierros. Se aika hyvin mun mielestä kertoo just tätä, että vaikka siihen sijoittaa jotain, vaikka osuus voi olla pieni, niin ehkä se outcome voi olla niin iso, että se on niin kuin jollain tavalla niin kuin järkevä.
Ja sehän on vaan kerrointa siitä, että jos ajattelet, niin periaatteessa sillä valuaatiolla ei ole mitään väliä, vaan sillä kertoimella, että mikä se delta on sen välillä, että millä
kyllä,
sä tulit
kyllä.
sisään siihen ja millä sä sitten
Joo, eksitoit. Kyllä, just näin. Ja me ollaan niin kuin meidän sijoitustoiminnassa typistetty se tällaiseen, että jokaisen pitäisi olla onnistuessaan fund returner. Hyvin harvoin sitä pitää niin kuin tarkasti missään Excelissä laskee, koska firmat on tietysti hyvin aikaisessa vaiheessa. Eli ei mietitä silleen, että hei, nyt kun tämän firman business kasvaa tällä tavalla, tällä markkinoilla, sillä on tämmöinen markkinaosuus, sillä on tämmöinen kannattavuus, silloin listattujen firmojen kertoimet on tällaisia, niin siitä voisi tulla tämän arvon ja niin edelleen.
Ja.
Vaan aikaisessa vaiheessa me pyritään sijoittamaan sellaisia, joissa tämä on ikään kuin itsestään selvää.
Mm.
Eli jos transformoidaan joku iso markkina, joka on 10 miljardien arvoinen, niin ei tarvitse hirveän monimutkaista laskutoimitusta tehdä, että ymmärtää, että siinä voidaan luoda monien miljardin arvoinen yhtiö. Jos meillä on siitä alussa 15-20%, niin se varmasti on silloin fund returner onnistuessaan. Tämä voi kuulostaa vähän liian yksinkertaiselta, mutta tämän kaltainen matikka me tehdään niin kuin ihan aikaisessa vaiheessa.
Mitäs ne kaksi muuta sen kolmion kulma on?
No ne ei liity tähän niin kuin valuoimiseen niinkään, mutta ne on oikeastaan sellaisia niin kuin mitä mä sanoisin, rakennuspalikoita sille. Ja kaikki VC-tähän haluaa sijoittaa hyvin vahvoihin, resilientteihin tiimeihin. Ja mun mielestä se tiimi ja sen kyky kertoa se tarina ja näyttää uskottava polku, joka on jo alussa, millä tavalla se valuaatio ja millä tavalla se tavallaan niin kuin lopputulema luodaan, niin se määrittää sitä aika paljon. Ja tämä on niin kuin sitä, että sama tiimi, eri tiimi täysin samalle idealle voi mun mielestä saada niin kuin 10-kertaisen valuaatioeron, niin kuin ainakin. Se ei ole mikään semmoinen niin kuin, formula meillä, että firman valuaatio on aina niin kuin 100, ja sitten jos tiimi on hyvä, niin se kerrotaan 1.8. Ei ole mikään tämmöinen, mutta se käytännössä määrittää sitä aika paljon. Ja sitten toinen, mikä sitä määrittää, niin on sijoittajien välinen kilpailu, joka menee takaisin tuohon sun pointtiin. Ja nyt niin kuin tietysti, jos miettii ohjeita yrittäjälle, miten maksimoidaan valuaatio, niin luo pientä kilpailua ja tällaista niin kuin FOMOa sijoittajien keskuudessa. Sehän on ihan selkeä asia. Ja sitten toinen on se, että näytä uskottavasti polku, jolla siihen isoon markkinaan pääsee. Ja sitten tietenkin, mitä säkin oot täällä sanonut, niin valitse sellainen liiketoiminta, joka lähtökohtaisesti on isoa ja muuttaa maailmaa ja toimii maailman mittakaavalla, eikä vaan ratkaise jotain erittäin pientä ongelmaa.
Niin just. Onko sun kokemus, että toi sijoittajien välinen FOMO, musta tuntuu, että se toimii eri tavalla eri markkinoissa, esimerkiksi täältä Suomessa versus sit tuolla Piilaaksossa, missä on enemmän kilpailua ja korkeammalle, helpommin mun mielestä nousee korkeammalle ne varhaisen vaiheen valuaatiot, mikä sitten kyllä niinku typistää niitä tuottoja myös onnistumisissa. Et kun sitten taas sijoittajilla on pakko ikään kuin saada se oma bisnesmalli toimimaan, ja mekin just passattiin yhdestä firmasta, siksi, että se vaikka se oli niin kuin tosi kova firma, niin näin niin kuin näillä, nämä kolmion muut kulmat oli niin kuin tosi vahvat, niin sitten kuitenkin se valuaatio, jos alkuvaiheessa se oli nyt tässä tapauksessa vaikka 40 miljoonaa, ja sitten kun lähtee miettimään just tätä, että tämän pitäisi palauttaa meidän fundia, me saadaan sitten tämän verran omistusta, niin sitten ne muuttuu hyvin nopeasti huomattavan paljon tuota 1.5 miljardia vielä korkeammiksi ne tarvittavat exitit, niin kuin valuaatio sille enterprise value sille firmalle siinä exitissä, omassa niin kuin fundi exitissä, että se palauttaisi sen fundi.
Kyllä.
Että tuossakin on niin kuin rajansa kaikella, että siinä pelataan loppujen lopuksi ainakin niin kuin hyvien sijoittajien kanssa sit suhteellisen määritetyllä ikään kuin raja-alueella. Että se ei pysty, koska sitten se just niin kuin hajoaa tämä bisnesmalli, mitä sä kuvasit sillä sijoittajalla.
Joo, se on ihan totta. Ja mun mielestä tämä on sellainen, mitä yrittäjät harvoin ymmärtää, että mikä on se pääomasijoittajan bisnesmalli, niin kuin sä sanoit. Eli siellä on portfolioista puolet menee nollaan, niistä jäljellä olevista 3/4 on niin kuin OK-firmoja, sitten ehkä 1/4 on huippufirmoja. Mä yksinkertaistan nyt paljon. Ja jollain tavalla, jos sä oot huippufirma ja sä oot yrittäjä ja sä myyt huippufirmaa, niin silti sen mallin pitää ikään kuin toimia. Eli niiden huippujen pitää palauttaa n kertaa sen pääomasijoittajan rahasto, jotta sen pääomasijoittajan rahasto ja bisnesmalli toimii. Ja sä oot tossa ihan oikeassa, että itse asiassa, ellei ole mitään niin kuin ihan hullua kautta menossa, niin yleensä parhaat sijoittajat, etenkin aikaisessa vaiheessa, niin ne putoaa kyllä pois, jos ne valuaatiot lähtee laukkaamaan hirveän korkeiksi. Me ollaan sanottu monta kertaa ei aika hyvillekin firmoille, sen takia niissä on tullut tämmöinen hullu vähän niin kuin huutokauppa siitä valuaatiosta.
Joo, ja se on ihme juttu, mutta no, ehkä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ne kuitenkin sitten, tai no mä sanoisin näin, itse asiassa mä mietin just vaikka Lineaari, että me pudottiin siitä pois ja sekoja teki sen. Mutta loppujen lopuksi niin ei se valuaatio niin hirveästi noussut. Se allokaation määrä ehkä siinä supistui sit tavattoman pieneksi, koska niin iso osa sit meni sit yhdelle fundille. Et ne on ehkä sit siinä tapauksessa enemmän tällaisia strategisia valintoja niiltä yrittäjiltä, missä sit suositaan jotain tiettyä sijoittajia ja pyritään sit täyttämään ne sen kriteerit, jolloin sitten sit voi olla, että sit jää muille liian vähän. Ennemminkin kuin se, että musta tuntuu, että fiksut sijoittajat, ei kun yrittäjät tekee niin kuin näin, että ne huomaa, että tässä on nyt niin kuin sellainen oikein hyvä sijoittaja, että tämä me halutaan siihen. Sitten se valuaatio ei välttämättä siinä tilanteessa enää olekaan se keskeinen asia, vaan sitten se on se, että mitä me saadaan täytettyä nämä tämän kriteerit ja sitten katsotaan, että mahtuuko siihen ketään muita. Että pikemminkin ehkä näin päin kuin niin, että pyrittäisiin niin kuin hilaamaan sitä tolkuttomaksi, koska usein sitten nämä putoaa nämä hyvät pois, sitten sä saat jotain turisteja sinne, jotka on valmiit maksamaan, ja se ei useinkaan niin sitten loppupeleissä jostain syystä kuitenkaan onnistu.
Joo, mä oon samaa mieltä tosta, eli jos mä peilaan ton takas omasta kokemuksesta, niin parhaat ja itsevarmimmat yrittäjät ei näe tätä rahannostoa niin kuin valuaatiohuutokauppana. Tietenkin markkina testataan, niin kuin sanoit, että firma on niin arvokas, kun joku on siitä valmis maksamaan, ja hyvät firmathan saa suullisia tai kirjallisia tarjouksia aika monelta sijoittajalta. Et sanotaanko tyypillisesti ehkä 2-5, jos käydään kunnon prosessia, puhutaan vaikka 10 sijoittajalle. Ja sitten sen jälkeen he näkee, että missä se raja ikään kuin menee, ja sen jälkeen on hyvä mennä takaisin sille sijoittajalle, kenet sä haluat, ja sanot, että hei, että teidän valuaatio on vaikka 35% pienempi kuin näiden muiden, mutta me haluttaisiin teidät, ja believe me, mä en ole nyt fuulaamassa enkä vedättämässä, mutta sä tekisit mun roolissa samalla tavalla. Ja tästä se keskustelu sitten yleensä lähtee, ja yleensähän tällaisissa tapauksissa nämä hyvät sijoittajat jonkin verran sitten nostaa sitä valuaatiota. Et tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin hyvän yrittäjän, kiinnostavan yhtiön niin kuin valuaatiomenetelmä on tämän tyyppinen. Ja mä aina itse ohjeistan yrittäjiä, kun ne kysyy, että mitä mä sanon valuaatiosta, kun ne kuitenkin kysyy. Ja mä sanon, että hymyilkää ja sanokaa, että se on teidän tehtävä valuoida tämä firma, eikä yrittäjien tehtävä. Että se on niin kuin teidän duuni. Ja siinä vaiheessa, jos sijoittaja alkaa kysyä, että no mikä oli teidän edellisen kierroksen valuaatio, niin pyri vastaamaan siten, että ei ainakaan ankkuroida siihen tätä nykyistä valuaatiota.
Joo.
Nämä on ne niin kuin mun ohjeet kaikille. Ja yleensä ne on toiminut aika hyvin, ja näin mä oon itse toiminut silloin, kun mä oon ollut yrittäjän taas nostamassa rahaa.
Niin just. Toki täytyy muistaa, että on myös niin kuin kahdenlaisia sijoittajia, on näitä liidejä, jotka oikeasti käy läpi sen työn, missä ne sitten valuoi.
Kyllä.
Ja sitten on pienempiä sijoittajia, esimerkiksi sanotaan nyt vaikka enkelisijoittajia, jotka voi olla hyödyllisiä ottaa mukaan, mutta milloin on ihan perusteltu, että ne sitten vaan ikään kuin seuraa sitä valuaatiota, minkä se liidi asettaa.
Joo. Valuaatiohan on siis tämä boilerplate, meidän firma on 15 miljoonaa arvoinen, niin sehän on yksi osa sitä valuaatiota, ja sitten on aika monta muuta osaa, josta varmaan tämmöinen participating leak pref on sun suosikki.
Niin no, me ei olla, tää menee nyt tällaisia vähän niin kuin term sheets and valuations. Mä en tiedä, oletko koskaan lukenut, joskus 10-15 vuotta oli sitten semmoinen VC-kirja, joka ihan sairaan tylsä, missä käytiin just läpi
näitä. En lukenut.
Mulla on sit kopio vielä jossain, mä muistan joskus jaikoaikoina yrittää niin epätoivottavasti päntätä sitä, kun me saatiin näitä termoreita ekaa kertaa just. Kerro nyt niille, tämä on kyllä hyödyllistä, vaikka tämä on vähän ehkä kuivaa, mutta teknistä.
Se on kuivaa, käydään tämä nopeasti.
Joo, participating versus non-participating.
Mutta siis sijoittajathan yleensä tulee tietysti mukaan preferoidulla osakkeilla, mikä tarkoittaa, että niissä on tämä niin sanottu likvidaatiopreferenssi, eli sijoittajat saa ensin pyrkkansa pois. Eli jos se sijoittaa 5 miljoonaa ja firma myydään 5 miljoonalla, niin sijoittajat saa kaikki.
Se on niin kuin vähän tämmöinen downside protection, että jos kaikki menee ihan pieleen ja likvidoidaan se firma ja sieltä myydään jotkut, en mä tiedä, IP:t ja tietokoneet ja tämmöiset, niin sit siitä ikään kuin voi raapia kasaa vielä
siitä
konkurssista jotain, mikä sitten menee näille liquidation preferenssi omaville.
Ja niitä on sitten kahdenlaisia, eli toinen on sellainen, joka on tällainen niin sanottu non-participating, mikä siis tarkoittaa, että sitten tässä mun esimerkissä, jos sijoittajat omistaisi 1/2 firmasta ja founderit 1/2, niin se seuraava 1 miljoona menisikin sitten foundereille kokonaan. Eli siinä on tämmöinen niin kuin catch-up, ja sitten 10 miljoonan jälkeen aloittaisi jakaa cap tablein mukaan. Eli founderit ikään kuin saa täyden catch-upin. Ja sitten on tällainen niin sanottu participating, mikä siis tarkoittaa sitä, että siitä seuraavasta miljoonasta sit puolet menee sijoittajille ja puolet menee foundereille, eli siitä aletaan jakaa. Ja silloin kun mä oon itse tehnyt firmoja, niin oli niin kuin jopa 2x participating leak-preppejä, ja joskus niissä oli vielä joku korko päällä, joka oli tyyliin 10%. Ja tämähän sitten johtaa sellaiseen tilanteeseen, että founderit ikään kuin juoksee niin kuin oravan pyörässä tätä leak-preffi-stackia, joka kasvaa 10% vuodessa, niin karkuu. Ja tämä ei ole niin kuin kenenkään etu. Et me aina sanotaan meidän foundereille, että kannattaa alusta lähtien olla 1x non-participating leak pref ja sitten puolustaa sen siirtymistä jatkokierroksille, koska kukaan ei oikeastaan ilman sitä ehkä sijoita. Että se on jollain tavalla niinku kauppatapa tässä venture-toimialalla, mutta tämä on niinku semmoinen, mihin ei kannata niinku ikään kuin huijautua mun mielestä. Mä oon nähnyt hirveitä tilanteita hyvissäkin firmoissa, jotka on kasvanut, ja sitten kun on tullut exitin hetki, niin on huomattu, että hetkinen, että eihän tästä 200 miljoonan exitistä jääkään meille mitään.
Niinpä. Ja onhan se totta, jos ajattelen nyt vaikka, että mä tiedän, sanotaan jotain volttia, että silloinkin kun nämä firmat ikään kuin onnistuu, niin nämä valuaatiot saattaa heitellä tavattomasti. Ja sitten kun siellä on tosi iso se stäkki, sitä leak-preffiä, että joku volttikin keräsi satoja miljoonia ennen kuin exitti tuli. Ja jossain vaiheessa, niin kuin voltinkin tapauksessa yhdessä vaiheessa, niin se osoittautui, että se DoorDashin osakke olikin sitten matalamman arvon, nyt tähän se on taas noussut. Mutta niissä voi tulla tällaisia suuriakin heittoja, jotka voi sitten yllättää, ja joskus ne saattaa jopa niin kuin pohja karattaa kiville sillä kohtaa founderin näkökulmasta, että siinä niin kuin kosketetaan jo sitä niin kuin leak pref rajaa.
Joo, se on ihan totta. Et silloin kun DoorDash osti Voltin, se announcementhan oli niin kuin kesäkuun eka 22, niin DoorDashin osake oli 68, muistaakseni taalaa, ja sen jälkeenhän Hesariskin kirjoiteltiin, että nyt toimittajien bisnekset meni karille, kun se kävi jo 4/3. Ja nythän se on sitten ollut tukevasti yli 100. Mä katsoin justiin tänään, niin se oli 114 ennen kuin markkina aukesi. Että kyllä nämä hyvät firmat sitten aina valuaatiossa mun mielestä jotenkin palaa takaisin. Että Klarnahan on toinen esimerkki, joka oli yli 40 miljardin arvoinen.
Se on sekoja sijoittanut.
Joo, sekoja sijoittanut. Joutui nostamaan 6,7 miljardin arvolla rahaa, kun tämä tekkikupla puhkesi, ja nyt he kaavailevat niin 20 miljardia IPOa. Eli jollain tavalla se valuaatiot sitten kuitenkin tulee takaisin. Mä tein tällaisen runon näistä valuaatioista. Valuaatioista. Nyt se alkaa. Ihana perhossiipien räpse, yhtien hienon tyhjistä taikoi. Sitten suuri tilipäivä koitti, ja perhoset tililleen aikoi. Rahat liitivät niin kuin pilvet perustajaperhojen tilien yli. Kaikkien pilvien takaa aukes, ahnas osakasehtojen syli. Ei ole mitään armahdusta saatu sille, mi hölmöt ehdot itselleen tohti. Sille mi lensi naivein perhossiivin, lihakoukkujen piikkejä kohti. Varoen pilven perhon lailla, syy taisi lentää loittoon maasta juristin. Sille perholle participating leak preffi oli kohtalo ruosteinen suomustin. Mikä rientänyt olisi korkeimmalle, korkeimmalta näin pennitön perhonen putoo. Osakassopimus niittää vainionsa, lukkiverkkonsa kutoo.
Näihin kesätunnelmiin.